Da skal jeg forsøke å tale langsomt, så alle forstår. For det er jo viktig når vi kommer til et møte at vi forstår det som blir sagt. Paulus sier jo det, han vil heller tale 5 ord med forstand enn 10.000 i tunger. Så hvis ikke du forstår det norske jeg taler, så blir det en slags tungetale i kveld for deg. Den teksten som vi skal stanse for i kveld, det er jo en av de mest kjente tekster i skriften. Fariseeren og tolleren som gikk opp til tempelet for å be. Og den lignelsen står da i Lukas 18 og fra det 9. vers. Men først skal vi fortsette å legge møte fremfor Herren. Ja, Herre Jesus, jeg trenger i alle fall det for min egen del å legge dette fram for deg, så du kan få komme til og få tale med oss. Det er din røst vi trenger å høre. Det er så mange ord som flommer over oss i dag, så mange meninger, så mange synspunkter, men det vi trenger å høre, det er din tale. Vi ber om det i kveld, Jesus, ved din hellige ånd. Amen. Der står det slik i Jesu navn. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. 2 menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer eller som denne tolleren. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tiende av alt det jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Amen. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. Disse 2 ting hører nøye sammen. Det er naturlig for mennesket å se på dem som ikke har den samme kunnskap, samme dyktighet og samme ferdighet som stående under seg selv. I det store og hele, altså. Man ser ned på dem, som det heter, og dermed altså opphøyer seg selv over dem. Tenk her bare på de forskjellige raseteorier som er utviklet, for eksempel. Men du behøver nok ikke å gå lenger enn til deg selv for å kjenne igjen denne tendensen, for dette er en tendens i mennesket. Det ligger der, altså. Det er disse ting som Paulus taler om. Når han taler om synden, så taler han om at det ligger meg for hånden, altså. Det vil si at det ligger naturlig for meg å synde. Og da tenker han ikke nødvendigvis på hor og drap og mord og tyveri og så videre, men i det hele tatt, altså, dette som er Gud imot, og som er imot sannheten, det ligger meg for hånden, sier Paulus. Det er det som ligger meg nærmest. Det er jo også denne styggedom Paulus tar tak i og peker på når han skriver til korinterne i 1. Korinter 8, vers 1. Kunnskapen oppblåser. Altså, gjør deg stor. Gjør deg selv stor i egne øyne. Og dette er ikke noe mennesket selv kan fri seg ifra. ved å undertrykke eller avvise det hos seg selv, gå inn for ydmykhet, verdsette andre verdier eller lignende, for dette er vår natur. Det er altså slik vi er. Og mye av dette som kalles kristendom og har blitt kalt for kristendom opp igjennom historien, har vært at mennesker har drivet arbeid med seg selv her for å bli annerledes. For å bli slik som Gud vil. Det eneste som kan dempe og holde dette nede, det er en dyp erkjennelse av egen synd og svikt. Og en dyp erkjennelse av at alt mitt eget i virkeligheten tilhører en annen. Og ikke minst en dyp erkjennelse av at det eneste som har sann byggende effekt i Guds rike, det er det som Gud selv gjør gjennom og ved den troende. Det ble jeg ganske snart klar over da jeg begynte å reise med ordet. Du vet, jeg skulle jo ut og bli vekkelsespredikant, vet du. Det var jo det som var planen for 30 år siden. Og det har jeg glemt for lenge siden. Det har jeg gitt opp. Det ble ganske klart for meg ganske tidlig at det eneste som blir stående igjen her til sist, det er det som Gud fikk gjøre. Bare det. Det er også det eneste som blir stående igjen etter deg som kristen. Det er det som Gud fikk gjøre. Ofte så skjer dette uten at en troende selv er klar over hva som skjer. At Gud bruker en troende, det er ikke alltid du ser hvordan Gud bruker deg. Og vi må si heldigvis, altså det skal vi være glad for. På grunn av dette som bor i oss, og som så gjerne vil opphøye seg selv. Dersom du ikke vil tro dette som her er sagt, så begynn å praktisere Jesu ord. Sett deg nederst, sier han. Prøv det. Gjør det skånsesløst, altså i alle sammenhenger en tid fremover. Det Jesus ber deg om der. Dette som Jesus også her i teksten nevner, den som fornedrer seg selv. Betrakt deg selv som den minste, i sannhet. Så vil jeg spørre deg som er her i kveld, er det du som er den minste her inne i kveld? Setter du deg nederst? Prøv å gjøre det. Det er bare én ting som gir erfaring i denne sammenheng, og det er å begynne å gjøre det som ordet sier. Ikke bare ha det opp i hodet, men begynne å gjøre det. Det er også dette Paulus holder frem når han ved sine nærgående spørsmål i Romerne 2 trenger inn på denne typen mennesker. Vi stansa noe for det tirsdag aften, for de som husker det. Du har kunnskap i loven, ja. Men gjør du også hva loven krever, spør han. Ikke bare en og annen gang, men alltid. Jeg husker jeg leste Olav Valen Senstad, så sier han, han var jo prest i Norge, pratet med mye folk, også når de forlot kirken om søndagen. Og så sier han at det er mange mennesker som sier til meg, ja, men jeg gjør da ofte noe godt. Og så sier Valen Senstad, ja, men det sier jo ikke Guds lov at du skal gjøre. Men du skal alltid gjøre godt, og aldri noe annet. Det er noe annet, ikke sant? Ja. Altså, er alt du gjør alltid motivert i dette at du elsker Gud over alle ting, og de neste som deg selv? Gjør du alt, altså, fordi du elsker? Altså ikke bare for å gjøre den gjerning som loven krever, men fordi du elsker. Jeg gjør det fordi jeg elsker andre mennesker. Kjærligheten, sier Jesus, er lovens oppfyllelse. Hvorfor foraktet de andre fariserne? Jo, som allerede nevnt, fordi de stolte på seg selv, at de var rettferdige. Han hadde altså ikke noe å anklage seg selv for. Disse to menn som gikk opp til tempelet for å be, de befant seg i menneskers øyne og omdømme, i hver sin ende av skalaen, av en skala, med den fromme fariseeren himmelhøyt der oppe, og den syndige tolleren avgrunnsdypt der nede. Altså slik så den skalaen ut. Slik så det altså ut i menneskers øyne. Men, og dette er viktig for oss, at vi virkelig får med oss, i Guds øyne og omdømme, så er denne skalaen snudd helt om. Det kan godt hende at en av disse uteliggerne, som dere kanskje har i Herning også, som står på et eller annet gatehjørne som lukter noe vondt, det kan godt hende han er nærmere himmelen enn den fromme som kommer ut av kirken på søndag. Da er det Gud som dømmer, han som ser til hjertene. Det var det som skjedde her. Det var denne som var fordømt av alle bra mennesker, som vi kaller dem. Det var han Gud så til. Det var han som var på vei til himmelen. Det var han som var rettferdiggjort for Gud. Hva ordet fariseer egentlig betyr, det er det jo ikke full enighet om. Men man mener at det betyr utskilt. Altså skilt fra de andre. Og det var jo også nettopp hva de ut fra edle motiver ville være. De ville så oppriktig det sto i deres makt skille seg ut fra verdsligheten, fra verdens urenhet og synd, og leve helt for Gud, slik som han i sin hellige lov hadde åpenbart sin vilje, hva menneskelivet angikk. De var oppriktige altså, de fleste av disse. De var ikke sånne røvere som vi gjerne tenker oss, disse fariserne. Nei. De ville så gjerne gjøre det som var rett. Tenk deg Nikodemus, han som kom til Jesus om natten, for eksempel i Johannes 3. Dette var jo noe vi ville kalle en veldig gild mann. Øyvind Andersen sier et sted, altså bibellærer Øyvind Andersen, at hadde han kommet inn i en kristen menighet i dag, så ville han straks ha sittet i eldsterådet. Men han var ikke frelst. Han var ikke født på ny. Og så, da i tillegg til Guds lov, så var de veldig opptatt med disse her fedrenes vedtekter, som ellers hadde kommet til etter hvert som denne bevegelse utviklet seg. Så de hadde en mengde bud de skulle leve etter, og tok det veldig alvorlig. Vi har lignende ting i vår tid, ofte nærmere enn vi aner. Det er derfor ganske betegnende det som her står. Legg merke til hva teksten sier. Fariseeren sto for seg selv. De hadde altså de samme tanker om seg selv som det Jesus anvender om sine troende. De er i verden, sier Jesus, men de er ikke av verden. De er altså nettopp utskilt fra verden. Disse sine troende, de har Jesus utskilt ved å legge sitt ord, sannheten, inn i dem. Men disse her altså, de var opptatt med å gjøre dette selv. Jeg vet ikke hvordan du har det. Det ditt kristenliv, det at du prøver å gjøre det selv? Og du, verden, hvor mange det som går i trelldom her og prøver å gjøre det selv. Men så de altså så fromme og kristelige og åndelige midt oppe i det hele, at de vil jo ikke gjøre dette alene, langt ifra. De ber Gud om kraft, om styrke, om hjelp. Til hva? Til å bli slik som Gud vil ha et menneske. Gud gir ingen hjelp på den veien. Det bare du som gjerne vil bli rettferdig i deg selv. Men noe slik rettferdighet ikke mulig å oppnå for et menneske etter at fallet kom inn i verden. Men du må altså ikke tenke om disse fariserne at i den vanlige betydning stolte på seg selv, for det gjorde de ikke. Det vil si sine egne krefter. Tvertom, de regnet med Gud. Noe som også her kommer klart frem i fariserens bønn, altså hans åpningsord, legg merke til hvordan han begynner sin bønn til Gud. Gud, jeg takker deg, sier han, fordi, og så videre. Han tok altså ikke æren selv i vanlig forstand, vanlig betydning, men han ga Gud æren for alt det gode i hans liv. Altså med andre ord, uten deg Gud, ville jeg ikke vært slik som jeg nå er. Kan hende rykker fariseren oss noe nærmere da? Eller hva? Hva er jeg? Hva er jeg i dag? Jeg står her og skal være forkynner og predikant, skal bringe ut Guds ord, har altså et kall til det. Men hva er jeg? Jeg en synder, som uten å være skjult i Jesus Kristus, fullkomment fortapt. Jeg har ikke noe annet å vise til når jeg skal inn for denne tre ganger hellige Gud, enn ham som gikk inn dit før meg og gjorde opp min sak. Du skjønner det, kjære venn. La meg nå endelig få sagt det, om du ikke husker noe annet av denne timen. Det å være kristen. Det å ha det i Jesus. Ikke deg. Han var altså i sine egne øyne blitt noe i seg selv ved Guds hjelp. Riktig nok. Slik så han det. En kristen, derimot, ved Guds nåde og syndsforlatelse blitt noe i Kristus. Det var fariseernes tro og lære, forstår du, at det i ethvert menneske var en guddomsgnist som det kunne bygges videre på. Altså, alt gikk ikke tapt i fallet. Alt gikk ikke tapt i fallet. Der i Edens hage. Det ble en gnist av Guds liv tilbake. Og det kunne altså da Gud knytte seg til og utvikle videre. Det var fariseernes lære. De var ikke helt fortapt. Mens den tidligere fariseer, og nå kristne Paulus vitner, hør det, kjære venn, og måtte Gud gi deg å tro det og erfare det på en slik måte at du ser det samme som Paulus vitner om her. Han som tidligere var en fariseer og en skriftlærd som kunne si, jeg etter loven uten lyte. Ingen kunne komme til Paulus og peke på noe og si at her har du sviktet? Ingenting. Det var en som virkelig fikk det til. Og som takket Gud for det. Men hør ham nå. Nå taler han nemlig sannhet. Jeg, for jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. Det var ingen guddomsgnist. Det var ikke noe, når Paulus så inn i seg selv, så var det altså ikke noe der som han kunne kalle godt. For nå så han det i Guds lys. Får du og jeg gjøre noe godt imot andre mennesker, gjøre en gjerning i Guds rike, ja, så stjeler vi jo æren for det selv. Vi stjeler til og med æren ifra Gud. Og så opphøyer vi oss selv. Det finnes ikke noe godt i det gamle mennesket. Overhovedet ikke. Og han roser seg av Kristi kors alene, sier han. For ved Kristi kors er Guds kraft åpenbart og tilgjengelig, hvilket er en dårskap på verden. Fariseeren var, altså der han sto innenfor den tre ganger hellige Gud, fullt klar over sine gjerninger og sine dyder, som han altså er seg bevisst er virket frem av Gud selv. Han var ved Guds nåde, hjelp og kraft. Ingen røver, ingen urettferdig, ingen horkar, og slett ikke som denne tolleren. Han fastet enda til to ganger i uken, og gav tiende av alt han tjente. Han var from mann. Det er vel ingen av oss kanskje som kan sammenligne oss med han i det hele tatt. Men han var altså ikke frelst. Er du frelst? Hvis Jesus hentet sine hjem til himmelen nå, var du med? Er du frelst? Er du i Kristus? Eller er du fremdeles i deg selv? Jesus taler om en smal vei og en trang port. Og så var det en som sa, det de som lager seg en smal vei på den brede. Det var det fariseeren hadde gjort her. Det var sikkert stritt å leve det livet han levde. Han måtte passe på at han levde slik og ikke gjorde sånn. Og så måtte han sørge for at han ba før han sovna om kvelden, og så måtte han be og tenke på Herren med det samme han slo opp sine øyne, og så måtte han gjennom dagen gjøre slik og slik og slik, og så måtte han la dette og hint være. Altså dette livet, det ble smalt. Og det blir smalt å leve som en kristen på den måten, ikke sant? Ja, du er slett ikke en kristen når du lever på den måten. Du er en trell. Du er en slave. Og du er ikke på vei til himmelen. Du er fremdeles på den brede vei til fortapelse. Dette her gir altså inntrykk av en som gjorde mer enn det som ble krevd av dem. Ikke bare en som gjorde, men en som med liv og sjel gikk inn for å gjøre. En som ivret for det rette og sanne, og altså i atter fortapt. Fariseeren sto for seg selv, mens tolleren sto langt borte. Tolleren han sto der han kjente seg å være på grunn av sin synd. Og den påfølgende samvittighetens anklage. Han måtte si, Gud, jeg er en røver. Jeg en urettferdig, jeg en horkar, og ikke noe godt har jeg gjort. Her står jeg, jeg må slå meg for mitt bryst, og det eneste jeg kan si til deg Gud, vær meg synder nådig. Han hadde en ting der innenfor Gud, og det var å be om nåde, for jeg synda. Og jeg en synder. Ikke noe har jeg som holder mål for deg. Ingenting. Og jeg spør deg alvorlig I kveld, min kjære venn, har du det? Har du noe mer enn denne tolleren altså? Når du kommer inn for Gud. Da har du for mye. Det var en som snakket om det, og gode prekener. I kveld preket du virkelig godt. Skal jeg si deg hva jeg betrakter som en god preken? Det når tolleren der nede ved døra kan få lov til å tro at Herren ser I nåde til ham. Ja. Det behøver ikke være så høytravende bibeltimer og alt det der, og du verden og fattig du føler deg når du skal forkynne Guds ord. Men om tolleren kunne få nåde til å tro at ordet kunne gå ut på en slik måte at tolleren kunne få frimodighet. Da var det vunnet. Da var hensikten nådd. Ja. Men du som har mer enn tolleren, du har blitt for rik. Ja. Og for en rik å komme inn I Guds rike, sier Jesus, det som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Det umulig. Ja, men da må jeg gjøre meg fattig da. Jeg har prøvd. Hvis du en dag kunne se på deg selv og si at ja, nå jeg vel fattig nok, for nå jeg slik. Ja, da har du jo nettopp blitt rik. Hør Jesu ord, kjære venn. Det umulig for et menneske å gå inn I Guds rike. Helt umulig. Og det skjønte jo disiplene. Vi taler jo om de fattige disiplene. Men her skjønte de hva Jesus talte om. De forsto hva han talte om. Og så sier de, hvem kan da bli frelst? Og da sier jo Jesus noe veldig viktig. For mennesker det umulig, men for Gud alt mulig. Jeg sitter her I kveld, og jeg våger å tro meg selv å være en kristen. Vet du hva som har skjedd da? Hvis du våger å sitte her I kveld og kalle deg en kristen, hva det som har skjedd med deg da? Det umulige har skjedd. Det har skjedd en Guds gjerning. Siden du som en synder kan leve frimodig med Gud. Det ikke noe du selv har fått til. Det så sørgelig, så trist, vil jeg si, når jeg møter så mange unge. Og så sier de at jeg bestemt meg for å bli en kristen. Jeg har tatt et standpunkt for Jesus. Jeg har gitt meg over til Herren, og så videre. Ja, men det fint, det så langt det rekker. Men det ingen som blir kristen ved det. Hva det du må se? Du må se at Herren, Jesus, har gitt seg for deg. Vi så opptatt med at vi skal komme til ham. Nei, han har kommet til oss. Han har allerede gjort det ferdig. Også når jeg som kristen faller I en synd og kommer til Jesus med den, da kommer jeg med en synd som sonet før jeg begikk den. Altså dette med kristendom, det et ferdig, fullbrakt verk som Herren har gjort for 2000 år siden. Fullførte han det. Han frelste deg for 2000 år siden. Min første tid som kristen, da reiste jeg omkring med sånn gruppe som vittna og sang og sånn. Det var liksom Folk som hadde vært på livet, som vi kaller det I Norge, altså. Du skjønner hva vi mener med det. Kriminelle og alkoholikere, stoffmisbrukere og sånn. Så vitna vi da. Og så sang vi en sang som gikk slik. Da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant I nådens hav. Det sant? Nei, det ikke sant. Når forsvant din synd I nådens hav? Var det da du satte deg I bevegelse? Nei. Det skjedde på Golgata, på korsets tre, for et par tusen år siden. Der kasta Gud dine synder I nådens hav. Ser du det? Ja, men da du jo frelst da. Ja, visst du frelst. Det jo det jeg prøver å si. Det var så vanskelig å få det inn, ikke sant? Du frelst I Kristus. Gud har jo frelst hele verden I Kristus. I det han sonet all verdens synd. Kan du få det regnestykket til å gå på noen annen måte? Det jo ikke en synd I verden begått av et eneste menneske som ikke Jesus har gjort soning for. Denne tolleren altså nå til sist, nå blir jeg vel lang. Han var frelst og rettferdiggjort. Så han sto for Gud som om han aldri hadde syndet. Og hvorfor? Fordi han erkjente og bekjente sin synd? Nei, egentlig ikke. Har du hørt om en dommer som frikjenner en forbryter fordi han tilstår? Det ville I tilfelle være en urettferdig dommer. Nei, men denne selvfornedrelse eller erkjennelse åpnet vei for Herrens opphøyelse. Og gi ham alt I Jesus. Han stedfortreder innenfor Gud. Han som både straffet for menneskets synd og rettferdiggjort ved sin oppstandelse fra de døde. Det vår straff. Det vår død, og det altså vår oppstandelse. Derfor så kan også Jesus si om denne tolleren, og la oss merke oss, at her står ingenting om at han hadde omvendt seg til et moralsk forbedret liv. Det sånn vi tenker oss omvendelse, ikke sant? At han derfor hadde noen gode gjerninger å vise til, noen oppriktig vilje til det gode eller lignende ting. Men han står midt I sin synd. Og det slik at han ikke engang vil løfte sine øyne mot himmelen, altså. Men må slå seg for sitt bryst. Han altså forferdet over det han har sett hos seg selv. Der han sto I lyset av den hellige. Slik står han. Han hadde bare synd. Og så sier Jesus om ham. Ja, går det an? Ja, det Herren som sier det. At han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det vil si at Gud I himmelen så på denne synderen og sier at denne fullkomment rettferdig. Han kunne tatt han hjem til himmelen I samme stund. Det ikke slik å forstå at han kjente seg rettferdig. Følte, jeg vet ikke, han bruker kanskje ikke mye det ordet I Danmark. Det var ikke det at han liksom kjente her inne at, å, nå jeg blitt rettferdig. Nå jeg blitt bedre med meg. Han så ikke noe som var bedre eller edlere der inne I sitt eget hjerte nå, enn da han gikk til tempelet. Men han var det I Guds øyne. Og det det jeg gjerne ville peke på for deg til slutt, kjære venn, du som sitter her. Kanskje har det som denne tolleren. Kanskje det en bestemt synd som forfølger deg, som stadig legger deg ned. Som du aldri liksom får taket på bukt med. Det kommer igjen og igjen. Og så tenker du at det kan da ikke være en kristen, jeg som slik, jeg skulle jo seire over synd. Jeg har ikke Gud sagt noe om at du skal seire over synd. Hva han sier? Jesus har seiret over synd. Fordi du ikke kunne. Hvis du kunne seire over noen synd, da døde Kristus forgjeves. Da var det ikke nødvendig. Slik sier Luther, du velsigna det er, fikk lov til å lese det en gang. Du må aldri be Gud om nåde, og så gå derifra og ikke tro at du har fått det. For Gud bedrar ingen. Har du bedt Gud om nåde fordi du er en synder? Ja, da har du fått det. Det er det han sier. Tro det. For Gud er sandru og trofast. Han holder hva han har lovt. For Jesus skyld vil han være deg nådig. Ja, Faderen selv elsker dere for min skyld, sier Jesus. I det dette begynner å gå opp for ditt hjerte, at du har fått det du har bedt om, så blir det nok også noen forandringer i ditt liv. Men da av andre grunner enn at du vil bli rettferdig for Gud. Du er det jo allerede i Kristus. Vi arbeider da ikke for å bli noe vi er, ikke sant? Vi takker Gud for det. Ved troen på Jesus, altså du kan ikke bli mer rettferdig for Gud enn du er ved troen på Jesus. Et spørsmål til slutt. Du som mener deg å være frelst kanskje på rette måte, og er vel bevart, forakter du fariseeren? Det forteller i tilfelle mer enn dine mange glødende vitnesbyrd. Elsket, rettferdiggjort, helliggjort, herliggjort, opphøyd. Si hva ønsker du mer? Det er hva du er i Kristus. Ja, Herre Jesus, takker vi deg igjen for ordet ditt, for evangeliet. Måtte det gå opp for hvert enkelt hjerte her i kveld, denne uendelige og usigelige gave som er gitt oss i deg. Det fullkomne, det som vi aldri kunne oppnå ved noe annet enn at vi fikk det fra himmelen. Velsigne hver enkelt til å tro det og ikke gå ut herifra uten at jeg har sett dette, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.